πρώτο πρόγραμμα.
What the weatherman says, when the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain sunshine. I don't care how the weather vane points, when the weather vane points to gloomy, it's got to be sunny to me when your eyes look into mine. Oh, jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, all get up, I'd to get so lit up. Gosh, all get up, I'd to get that size. Oh golly gee, when you turn the heaters on, woe is me, got to put my cheetahs on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers have hypnotized, yeah. Where'd you get those eyes gaping? Where'd you get those eyes set? Where'd you get those eyes? Papa, da dee da do 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 da eyes.
Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Doc on Air σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη λίγο μετά τις 10, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Με Louis Armstrong ξεκινήσαμε αυτό τον χαρισματικό καινοτόμο ερμηνευτή. Και με τέτοιους ήχους θα πάμε μουσικά σήμερα. Βασίλης Νικολόπουλος στους ήχους σήμερα. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και δύο οι καλεσμένοι μας τηλεφωνικά. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε φυσική παρουσία στο στούντιο. Δύο καλεσμένοι λοιπόν και δύο τα ντοκιμαντέρ. Το ένα είναι μία τηλεοπτική σειρά, ένα μέρος μιας τηλεοπτικής σειράς, μιας ολοκένουργιας σειράς που αποτελεί συνέχεια μίας από τις μακροβιότερες σειρές πολιτισμού της τηλεόρασης, το πολύ αγαπητό σε όλους μας παρασκήνιο. Παρασκήνιο που ξεκίνησε το 1986 και έριξε τίτλους τέλους το 2015 όταν η εταιρεία παραγωγής η Cinetic του Λάκη Παπαστάθη και Τάκη Παπαχατζή έβαλε λουκέτο λόγω της κρίσης. Δυστυχώς αυτή η κρίση επηρέασε και τον πολιτισμό και συνεχίζει να επηρεάζει το χώρο.
You're an education of all the famous dates in history. I recall but a few: the 4th of July and those evenings with you. The kiss that's scientific, though it's tender, it's terrific. Put those books on the shelf. You're an education yourself.
You are an education, γιατί είναι παιδεία, είναι εκπαίδευση, ο πολιτισμός, και αυτό έκανε όλα αυτά τα χρόνια αυτή η σειρά στην ΕΡΤ, το παρασκήνιο, που ευτυχώς κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται. Ξεκίνησε λοιπόν στην ΕΡΤ 2 μία σειρά ντοκιμαντέρ τώρα το 2021, τη Δευτέρα στις 9 η ώρα, με τίτλο «Ιστερόγραφο». Σκοπός αυτής της σειράς είναι να αναδείξει αξίες που είναι ακόμη ζωντανές στον τόπο μας, δημιουργώντας ταυτοχρόνως απαιτητικούς και ενεργούς τηλεθεατές μέσα από μία φιλμική γραμμή που θα επιδιώξει να αποκαλύψει την αλήθεια και την ποίηση της πραγματικότητας. It could be called a midnight symphony. Ιστερόγραφο λοιπόν, πρώτη τηλεοπτική μετάδοση τη Δευτέρα όπως είπαμε στις 9 και πρώτο ντοκιμαντέρ φτιαγμένο από μία γυναίκα για μία γυναίκα, πολύ μου άρεσε αυτό. Μας συστήνει λοιπόν η Αποστολή Παπαϊωάννου την Άννα Λόντου. Η Άννα Λόντου είναι προγονή του μεγάλου μας ποιητή και νομπελίστα Γεώργιου Σεφέρη, κόρη της αγαπημένης του γυναίκας της Μαρός Σεφέρη, και νομίζω ότι η Αποστολή Παπαϊωάννου θα μας πει περισσότερα για τη γνωριμία, για τη σχέση και των τριών θα λέγαμε, αλλά και τη σχέση που ανέπτυξε με την Άννα Λόντου. Αποστολία Παπαϊωάννου, καλώς ήρθες στον Ντόκο Νέαρ.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και συγχαρητήρια για την σκηνοθεσία αυτού του επεισοδίου. Άννα Λόντου, η μητέρα μου, σε φέρεις κι εγώ. Αποτελεί το πρώτο επεισόδιο από της νέας αυτής σειράς, Ιστερόγραφο, όπως είπα, που ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσει την παράδοση του παρασκηνίου και να γνωρίσει και σε εμάς τους νεότερους αυτές τις σταθερές αξίες που ακόμα υπάρχουν, και ευτυχώς υπάρχει η ΕΡΤ και εσείς όλοι που μας τις δίνετε. Μας δίνετε την ευκαιρία δηλαδή να τις γνωρίσουμε. Πες μου, πώς ξεκίνησε η ιδέα σου να μας γνωρίσεις, να μας συστήσεις την Άννα Λόντου?
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω απλώς να πω ότι και εμείς οι νεότεροι μεγαλώσαμε με το παρασκήνιο και με πολλές έτσι, εμβληματικές σειρές της ΕΡΤ. Mm-hmm. Και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που συμμετέχω σε αυτή την ομάδα της καινούργιας σειράς Ιστερόγραφο, που είναι, αποτελείται από πολλούς σημαντικούς σκηνοθέτες που έχουν δώσει σπουδαία έργα και στο παρασκήνιο, στο παρελθόν και ανεξάρτητα, όπως είναι ο Λάκης Παπαστάθης, η Εύα Στεφανή, ο Ηλίας Γιανακάκης, ο Γιώργος Σκεύας. Και η σειρά η καινούρια ξεκίνησε με ένα δικό μου επεισόδιο, που είμαι καινούρια στην ομάδα. Η Άννα Λόντου ήταν μια ευτυχής συνάντηση για μένα. Είχα διαβάσει συνεντεύξεις της, την είχα δει να μιλάει σε κάποια ντοκιμαντέρ που αφορούσαν στο Σεφέρι ή στο ζήσιμο Λορεντζάτο, που ήταν πολύ στενός της φίλος, και με εντυπωσίασε ο λόγος της, η προσωπικότητά της, το χάρισμά της, έτσι, να μιλάει με ζωντάνια και πολλή ενέργεια. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή εδώ που έχει τόσο πολύ ζωντανά μέσα της το Σεφέρι, που τον γνώρισε από 5 χρόνων, όταν γνώρισε και τη μητέρα της. Και μεγάλωσε μαζί του. Mm-hmm. Πραγματικά επηρεάστηκε πάρα πολύ, δέθηκαν πάρα πολύ, την επηρέασε πνευματικά. Η προσωπικότητά της και ο χαρακτήρας της είναι πολύ, πολύ καθορισμένη από το Σεφέρι, κυρίως την προσωπικότητά του, δεν θα έλεγα, δηλαδή από την ποίηση του Σεφέρι, αλλά από τον ίδιο το Σεφέρι ως άνθρωπο. Mm-hmm. Και γι' αυτό και η επιλογή μου σε αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν όχι τόσο ο Σεφέρις ποιητής, αλλά ο Σεφέρις άνθρωπος και ο Σεφέρις πατέρας. Παρότι δεν ήταν δικό του, δεν ήταν φυσική του κόρη, είχαν μια πάρα πάρα πολύ αγαπημένη σχέση. Και μέσα από τα μάτια της και μέσα από τα λόγια της γνωρίζουμε και άλλες πιο ανθρώπινες, καθημερινές, ευαίσθητες πλευρές του Σεφέρι.
Πες μας μία από αυτήν.
Είναι πραγματικά τόσες πολλές που δεν ξέρω πια να ξεχωρίσω, και είναι όλες πάρα πολύ χαριτωμένες και ευχάριστες. Ανακάλυψα και εγώ ότι πίσω από αυτό το αυστηρό, ας πούμε, πρόσωπο που έχουμε συνηθίσει του Σεφέρι, ανακάλυψα έναν άνθρωπο πολύ χαρούμενο, κωμικό, χιουμορίστα, που έπαιζε πάρα πολύ με τα παιδιά, με την ίδια και αργότερα με την κόρη της, που γράφανε παραμύθια, λέγανε ιστορίες, ηχογραφούσανε θεατρικά δρόμενα, και μία έτσι που θυμάμαι, που μου έρχεται στο μυαλό, που ήταν πάρα πολύ μικρή η Άννα Λόντου, γράφανε, φτιάχνανε ένα περιοδικό, ήταν περίπου 10 χρόνων τότε, λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί, γιατί να πω ότι έχει γεννηθεί το 30. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά είναι ένας πάρα πάρα πολύ ζωντανός άνθρωπος, με πολλή ενέργεια, με πολύ χιούμορ, με πολύ σοφία και παιδικότητα μαζί. Και εκεί το 40 περίπου πριν μπουν οι Γερμανοί και ζούσανε μαζί, είχαν χωρίσει οι γονείς της και ζούσανε πλέον η Μαρό με το Σεφέρι, γράφανε ένα περιοδικό. Και Όταν τελείωναν λοιπόν αυτά που γράφανε, η Άννα Λόντου ως παιδί τότε είχε την έμπνευση στο τέλος κάθε τεύχους, ας πούμε, να λέει, να γράφει η συνέχεια στο προηγούμενο και όχι στο επόμενο. Και αυτό ήταν κάτι που τον διασκέδαζε πάρα πολύ το Σεφέρι. Το βρήκε πολύ ευρηματικό και πολύ χαριτωμένο. Και οπότε το καθιερώσανε και κάθε φορά που γράφανε ένα τεύχος, έκλεινε έτσι η συνέχεια στο προηγούμενο.
Λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, επίσης ήταν η εποχή που η Μαρό έφυγε με το Σεφέρι στην Αίγυπτο και ουσιαστικά εγκατέλειψαν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, την Άννα Λόντου. Αυτό το παιδικό τραύμα πώς επουλώθηκε στην ίδια?
Ναι. Και μπορεί ίσως και στους... Καλά το είπες. Κάπως εγκατέλειψαν, γιατί δεν ήταν και εύκολη επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα έφυγαν και μετά δεν μπορούσαν και να επικοινωνήσουν. Ήταν μια μορφή εγκατάληψης για ένα παιδί στα 10, για ένα κορίτσι που ήταν πάρα πολύ δεμένο με τη μητέρα του, που είχε αρχίσει να αγαπάει το Σεφέρι και να τον αισθάνεται πατέρα του. Είναι ένα πραγματικά ένα τραύμα το οποίο, παρότι η ίδια το αναγνωρίζει ακόμα τώρα ως τραύμα και ως κάτι που η ίδια ως μάνα δεν θα μπορούσε να είχε κάνει πιθανότατα, το έχει τοποθετήσει πάρα πολύ σωστά μέσα της, προφανώς λόγω και της καλής έκβασης της ιστορίας. Mm-hmm. Δηλαδή επέστρεψαν, ήταν ζωντανοί, γλιτώσανε το πόλεμο και μετά συνεχίσανε μια πάρα πολύ ωραία ζωή και μια έτσι πολύ βαθιά σχέση. Αυτό σίγουρα βοήθησε να επουλωθεί το τραύμα. Αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής της εγκατάληψης, ας πούμε, ευτυχώς είχε τη τύχη να έχει ανθρώπους γύρω της που να την στηρίξουν και να τη βοηθήσουν στη διάρκεια του πολέμου. Και μετά σίγουρα αυτό που μέτρησε ήταν ότι από την επιστροφή τους και μετά ήταν αχώριστη. Mm-hmm. Αχώριστη και όλα αυτά μετά δικαιολογήθηκαν, έγιναν κατανοητά. Ότι κάπως έτσι έπρεπε να είχε συμβεί, δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώς, δεν υπήρχε εναλλακτική και ευτυχώς αυτές οι επιλογές ήταν τελικά, βγήκαν σε καλό για όλους.
Η αληθινή λοιπόν αγάπη και αυτή η υψηλή πνευματικότητα που χαρακτήριζε έτσι το Σεφέρι και φαντάζομαι και τη σχέση που δημιουργήθηκε και με την ίδια την Άννα Λόντου, ήταν σίγουρα δύο σημαντικοί παράγοντες για την επούλωση των πληγών αυτών. Αποστολία, ουσιαστικά επισκέπτεσαι την Άννα Λόντου σε αυτό το πανέμορφο, στο εμβληματικό σπίτι της Οδού Άγρας που στέκει εκεί κάτασπρο ακόμα πίσω από το Παναθηναϊκό στάδιο και όσοι έχουμε περάσει το βλέπουμε. Πώς είναι να μπαίνεις σε αυτό τον πνευματικό οίκο?
Α, ναι. Αυτό πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Την πρώτη μέρα που πήγα να τη συναντήσω, να μιλήσουμε από κοντά, δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν τεράστια η συγκίνηση και το δέος και μόνο που περνούσα αυτή την πόρτα. Και μετά μπήκα μέσα και κάθισα λίγο στο σαλόνι και περίμενα μέχρι να έρθει. Και κοιτούσα γύρω μου και ήταν, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πού βρίσκομαι και όλο αυτό ο χώρος που ήταν ο Σεφέρης, η Μαρό, τα αντικείμενά τους, τα βιβλία του, φωτογραφίες. Ένα σπίτι γεμάτο ενέργεια, γεμάτο ιερότητα. Mm-hmm. Και μετά όταν εμφανίστηκε η κυρία Λόντου, ήταν σαν να ήμασταν πολύ γνωστές από πάντα, σαν να είχα ξανεπισκεφτεί αυτό το σπίτι. Αμέσως με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ απλά. Δεν κουβαλάει κανένα βάρος, ούτε καμία έπαρση, mm-hmm. ούτε κανένα έτσι, ύφος ότι σε υποδέχομαι στο σπίτι της Οδού Άγρας. Ήταν το σπίτι της, ο κήπος της, τα φυτά της, η γάτα της. Άρχισε να μου μιλάει για απλά πράγματα και πραγματικά όλα γίνανε μετά πάρα πολύ, πολύ ωραία, πολύ ζεστά. Ενώ υπάρχει, παραμένει αυτή η ιερότητα και το δέος αυτό το χώρο, δεν έχει αυτό το, δεν είναι μουσείο. Mm-hmm. Είναι ένα σπίτι στο
υπάρχει
οποίο
ζωή.
Έχει βάλει την υπογραφή της, ναι, και έχει βάλει και το δικό της στοιχείο, έχει βάλει το χαρακτήρα της, έχει βάλει τη δική της προσωπικότητα, έχει βάλει και τη δική της ενέργεια. Και αυτό είναι φανερό, το αισθάνεσαι και μέσα αισθάνεσαι πάρα πολύ άνετα και πάρα πολύ όμορφα και σαν να είναι πραγματικά ένας χώρος που έχεις επισκεφτεί και αρκετές φορές και θες να ξαναπάς, να πιεις καφέ μαζί της, να μιλήσεις. Αλλά ήταν όμως, πραγματικά ήταν η συγκίνηση. Θυμάμαι ότι μετά όταν έφυγα, κάθεσα απ' έξω και το κοιτούσα και προσπαθούσα να αφομοιώσω έτσι, να επεξεργαστώ, να μπουν μέσα μου όλα αυτά που ένιωσα όσο ήμουνα μέσα σε αυτό το σπίτι.
Τυχερή για αυτή την εμπειρία.
Ναι.
Να πούμε ότι την διεύθυνση φωτογραφίας έχει κάνει ο Δημήτρης ο Κορδελάς.
Ναι.
Και το μοντάζ το έχεις κάνει εσύ ίδια, έτσι, μαζί με το σενάριο και την σκηνοθεσία.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο από όλη αυτή την εμπειρία, από όλη αυτή την γνωριμία σου με την κυρία Άννα Λόντου.
Ήταν μια σημαντική συνάντηση στη ζωή μου, ευτυχής συνάντηση. Ήταν πραγματικά πολύ αποκαλυπτική και πολύ σημαντική και για μένα την ίδια ως άνθρωπο. Και επίσης ήταν εξαιρετική στη συνεργασία της, παρά την ηλικία της και παρά το όνομά της. Ήταν άψογη στη συνεργασία της, τυπική, σωστή, ακούραστη και πάντα έτσι με χιούμορ και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Και θέλω να πω ότι επίσης είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα, από το ντοκιμαντέρ.
Ήθελα να σε ρωτήσω, την είδα την ταινία, έτσι.
Ναι, ναι, την είδε, της άρεσε πάρα πολύ και μου είπε μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσω κι εγώ, να τα πω όλα αυτά.
Δεν είχε ξανακαταγραφεί έτσι η προσωπικότητά, δεν είχε ξαναγίνει ντοκιμαντέρ για την κυρία Άννα Λόντου.
Ναι, ήταν γιατί τόσα χρόνια ήταν γνωστή ως η κληρονόμος, ο θεματοφύλακας του Σεφέρη και του έργου του Σεφέρη και πάντα μέσα από αυτό την προσεγγίζανε. Και οπότε ήθελα να τη δω κι εγώ μόνο την ίδια ως άνθρωπο, με τις επιρροές της, με τη ζωή όλα αυτά, αλλά κυρίως την ίδια. Και επειδή έχει και μια πάρα πάρα πολύ πλούσια και ενδιαφέρουσα ζωή και μέσα από τη ζωή της, μέσα από αυτή τη γυναίκα περνάει και η ιστορία της Ελλάδας, δηλαδή από το 30 και μετά με τους ανθρώπους που έχει γνωρίσει, που έχει συναναστραφεί, αυτά που έχει ζήσει και ό,τι ιστορία, ό,τι εμπειρία έχει αποκομίσει, είναι σαν να περνάει από την ίδια όλη η ιστορία, σαν να σου λέει την ιστορία της Ελλάδας μέσα από τα μάτια της.
Ναι, πολύ σωστά και αυτοί οι άνθρωποι όντως είναι όλη η ιστορία, 91 ετών, μαθαίνουμε πολλά από αυτούς. Να πούμε ότι το επεισόδιο είναι στο Netflix διαθέσιμο και θα είναι όλη η σειρά ιστερόγραφο, κάθε επεισόδιο δηλαδή που μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 κάθε Δευτέρα στις 9, μετά θα ανεβαίνει στο Netflix. Το επόμενο επεισόδιο το έχει κάνει ο Ηλίας ο Γιαννακάκης, έτσι είστε σύντροφοι στη ζωή, να το πούμε αυτό. Και έχει τίτλο Νίκος Βατόπουλος, η κρυφή γοητεία της αστικής εμπειρίας. Και είναι για αυτόν τον διακεκριμένο δημοσιογράφο της Καθημερινής, που αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη πνευματική φυσιογνωμία της σύγχρονης Ελλάδας. Πιστεύω κάποια στιγμή θα να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για αυτή την σειρά, γιατί όντως είναι πολύ σπουδαίοι ντοκιμαντερίστες και έτσι ντοκιμαντερίστες από το χώρο του κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ που υπογράφουν τη σκηνοθεσία.
Ναι. Σχετικά με το επεισόδιο το επόμενο για τον Νίκο Βατόπουλο, θέλω να πω ότι είναι, όπως πολύ σωστά είπες, διακεκριμένος δημοσιογράφος και πνευματικός άνθρωπος και συγγραφέας. Να προσθέσω ότι είναι αθηναιογράφος, mm-hmm. ένας από τους σημαντικότερους αθηναιογράφους. Και αυτό το επεισόδιο είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα προτρέτο του ανθρώπου αυτού, μέσα από την περιπλάνησή του στην Αθήνα, που έχει πάρα πολύ μελετήσει, πάρα πολύ αγαπήσει, στα εγκατελειμμένα σπίτια, στους ανθρώπους, στην ιστορία. Είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο μέσα από την αγαπημένη μας πόλη, την Αθήνα και την ιστορία της, ψάχνουμε και εμείς τη δική μας ιστορία και τη θέση μας μέσα σε αυτή την πόλη.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, Δευτέρα, 1η Μαρτίου θα δούμε το επεισόδιο αυτό, το δεύτερο επεισόδιο της σειράς Ιστερόγραφο, με την υπογραφή του Ηλία Γιαννακάκη. Αποστολία Παπαϊωάννου, δεν ξέρω αν θες να κάνεις ένα σχόλιο με όλο αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες στο χώρο του πολιτισμού, που σίγουρα έτσι αποτελεί μια μελανή σελίδα. Και ευτυχώς που υπάρχουν αυτές οι φωτεινές εξαιρέσεις, αυτές οι ωραίες εκπομπές που μας θυμίζουν ότι ο πολιτισμός είναι εδώ, υπάρχει, και ευχόμαστε οι μελανές αυτές σελίδες που βλέπουμε αυτές τις μέρες να συμβαίνουν, ειδικά στο χώρο του θεάτρου, να μην συνεχιστούν.
Ναι. Ναι, μακάρι να είναι μελανές σελίδες και να μην είναι μελανά κεφάλαια. Είναι σαν να είναι ένα μελανό κεφάλαιο όλο αυτό που ζούμε. Και όπως είπες, θα συμφωνήσω σε αυτό, ευτυχώς που υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, και νομίζω ότι αυτό που οφείλει ο καθένας μας να κάνει είναι να ακολουθεί αυτές τις φωτεινές εξαιρέσεις και να τις ακολουθεί ή να προσπαθεί να γίνει, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο μέρος αυτών. Και νομίζω είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε στο φως.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή και συνέχεια, και εύχομαι να τα ξαναπούμε με καινούριο επεισόδιο και καινούρια σου συμμετοχή ή ό,τι άλλο κάνεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια και σε σένα.
Καλό βράδυ.
Επίσης. Grab your coat, get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pitter-patter? The happy tune is your step. Life can be sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade, kept my blues on parade. But now I'm not afraid, 'cause Moreover's crossed over. If I never have a cent, be rich like Rockefeller, babe. Got gold dust round my feet on the sunny side of the street.
Στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, on the sunny side of the street, Marie Bryant και η With Lester Young. Και σε αυτή την φωτεινή πλευρά θα προσπαθήσουμε να μείνουμε κι εμείς και στη συνέχεια.
Makes me feel well dressed.
Whatever that is, that's what you is.
The same old clothes, shoes and hat. The same old things rearranged.
Oh,
it's very plain to see just how it happened to be. I put some polish on my Scott piece. I made a shoestring into a tie. I cut the corners off the end of my coat so they wouldn't fly. I got my shirt from a silver lining. I got my cane from an old oak tree. And that is just the reason why the folks all nickname me just because my hair's curly and because my teeth are pearly. And just because I always wear a smile and suits to dress up in the latest style. Gee, I'm glad I'm living. Why take troubles all with a smile? Just because my color's shady, a wee bit different, maybe. That's why they call me shy.
Shine, λάμψη, όλοι ξέρουμε το Hollywood, αυτό το προάστιο του Los Angeles, το οποίο έχει γεμίσει λάμψη από τότε που δημιουργήθηκε η πανίσχυρη αμερικανική βιομηχανία του κινηματογράφου. Μια βιομηχανία η οποία όμως την περίοδο της καραντίνας έπαψε να κινείται, σαν να λέμε πάγωσε για λίγο, όπως πάγωσε τον προηγούμενο Μάρτιο του 2020 και Απρίλιο σχεδόν όλος ο πλανήτης, πάγωσε και το Hollywood. Σταμάτησαν λοιπόν να γίνονται γυρίσματα, σταμάτησε να κινείται αυτός ο χώρος και όλο αυτό έγινε ένα 20 λεπτό ντοκιμαντέρ, το οποίο θέλει να αποτυπώσει όλο αυτό που έγινε στη μέση της πανδημίας. Τότε έγινε η ταινία, σπάζοντας τα σύνορα και τις κοινωνικές αποστάσεις. 7 λοιπόν σχεδιαστές κοστούμιών που δουλεύουν για το Hollywood, 2 χώρες, και ο Σάκης Λάλας, ο φωτογράφος και σκηνοθέτης αυτής της ταινίας, θα μας πει περισσότερα. Σάκη Λάλα, καλώς ήρθες στον Ντόκο Νέαρ.
Γεια σου Ντέπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την αποδοχή.
Να μιλήσουμε για το Hollywood in Quarantine. Ακριβώς έτσι όπως τα είπες. Βασικά εμένα η συγκεκριμένη επαφή μου με τους costume designers του Hollywood και της γυναίκας μου που γράφει τα σενάρια, εγώ κάνω τη σκηνοθεσία, δεν είναι πρώτη φορά για αυτή την ταινία. Είναι το τρίτο μας project. Και μάλιστα ενώ κάναμε μία ντοκουσίρις που λέγεται Meet the Hollywood Costume Designers, και αν πάτε στο site μας thedarkandy.com θα δείτε 15 από τα επεισόδια αυτά. Ενώ θέλαμε να κάνουμε το 16ο επεισόδιο, ήρθε η περίοδο της πανδημίας. Και πώς θα συνεχίζουμε? Θέλαμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε, ήμασταν ήδη σε επαφή με πολλούς από αυτούς από Los Angeles, και έτσι σκεφτήκαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όχι αυτή τη φορά επεισόδια για την docu-series μας, αλλά να κάνουμε μια ταινία μικρούς μήκους, που τελικά ήταν 20 λεπτά, με 7 από αυτούς.
Και πώς έγινε όλο αυτό το εγχείρημα, πώς τους βρήκες, πώς έγινε διαδικτυακά, έτσι? Είναι μια διαδικτυακή ταινία.
Ακριβώς. Η συγκεκριμένη ταινία, η docu-series που κάναμε σε προηγούμενη στιγμή, βασικά η σχέση μας με τους costume designers του Hollywood είναι από 3 χρόνια, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα. Έχουμε κάνει 16 επεισόδια με τους μεγαλύτερους costume designers. Έχουμε πάει στο Los Angeles να τους βρούμε. Μιλάμε για την Deborah Landis που έκανε τα Blues Brothers, τα κοστούμια, την Marilyn Vance που έκανε το Pretty Woman. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Με αποτέλεσμα δεν ήταν πολύ δύσκολο για μας να κάνουμε το συγκεκριμένο, το Hollywood in Quarantine. Είχαμε ήδη κλεισμένα εμείς τα ραντεβού. Με αποτέλεσμα κάπως έτσι, απλά δεν είχαμε σκεφτεί να το κάνουμε ταινία μικρού μήκους σε 20 λεπτών. Οι docu-series μας είναι maximum 10 λεπτά και το κάνουμε για το web. Είναι μια web docu-series. Απλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε. Και θέλαμε να αποτυπώσουμε το τι συμβαίνει και στην Αμερική κυρίως, αλλά και στην Ιταλία, γιατί από 20 χρόνια εγώ ζω στην Ιταλία και τα τελευταία 3 χρόνια ζω μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Άρα επιλέξαμε αρχικά 10 costume designer, 5 από την Ιταλία και 5 που δουλεύουν πάντα με Hollywood, με αμερικάνικες μεγάλες παραγωγές, και 5 Αμερικανούς. Αλλά το Μάρτιο που ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα προς τον Απρίλιο, στη Ιταλία, αν θυμάστε καλά, γινόταν ο χαμός. Με αποτέλεσμα 3 από τα άτομα δεν το νιώθανε να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο project με σκηνοθεσία από απόσταση. Με λίγα λόγια, τους στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο, τους κατεύθυνα εγώ πώς θα στήσουν τη δικιά τους κάμερα, μας στέλναν το υλικό, τους λέγαμε να αλλάξουμε κάτι. Κάπως έτσι το στήσαμε. Τελικά ήταν 2 από την Ιταλία, πολύ μεγάλα ονόματα, η Ντανιέλα Τσάντσιο που έκανε το The Great Beauty, και η Εύα Κόεν που είναι αρκετά γνωστή στην Ιταλία. Έχει κάνει το Mafia Kills Only Summer, μια τηλεοπτική σειρά στην Ιταλία.
Στη Ράι.
Και έχουμε 5 Αμερικανούς πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Άμα θέλετε να σας τα πω, είναι ο Ντάνιελ Ορλάντι που έχει κάνει το Jurassic World, το Ford vs. Ferrari. Η Έλεν Μυρόσνικ, μια μυθική costume designer και αυτή, έχει κάνει το Bridgerton, τώρα την τηλεοπτική σειρά που είναι αρκετά γνωστή, και το Basic Instinct. Η επόμενη είναι η Dennis Wingate, έχει κάνει το μυθικό Melrose Place, τη γνωστή σειρά των 90. Η Meredith Pollack έχει κάνει τη σειρά το Dynasty, την καινούργια σειρά που έχει κυκλοφορήσει τώρα, πέρσι μάλλον. Και η Kelly Jones που εκείνη τη στιγμή που έκανε, που κατά τη διάρκεια της καραντίνας, δηλαδή σταματήσαν τα γυρίσματα, έκανε το Samaritan με τον Σιλβέστερ Σταλόν. Είναι μια ταινία που θα τη δούμε το 2021, αν δεν κάνω λάθος.
Στην ταινία δεν μας μιλάνε για το Hollywood και για τα κοστούμια τόσο. Μας μιλάνε πιο πολύ για τις σκέψεις τους, για τους φόβους τους και για το πώς βιώνουν τη συγκεκριμένη στιγμή. Σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά.
Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάποιοι το είδανε και σαν μία καλή ευκαιρία, θα έλεγα, όλο αυτό που συνέβη, να κάνουν μία ενδοσκόπηση στον εαυτό τους, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με τρελούς ρυθμούς, ταξιδεύουν πάρα πολύ, οπότε ήταν πολύ σπάνιο να μείνουν στο σπίτι και να να φουγκραστούν πιο πολύ αυτό που συμβαίνει και να συνομιλήσουν και με τον ίδιο τους τον εαυτό, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό, ναι, συνέχισε.
Και μου κάνει εντύπωση το πώς αυτό το πράγμα ίσως βοήθησε δεν υπήρχε κάποιος σκηνοθέτης και η έννοια της κάμερας από κάποιον δεύτερο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να μιλάνε μόνοι τους. Πιστεύεις ότι αυτή η αμεσότητα βοήθησε να ανοιχτούν?
Σίγουρα κάποιες αλλαγές γίνανε, δηλαδή εμείς βέβαια ήταν σαν μια εξομολόγηση βασικά, mm-hmm. εντάξει, είχαν την κάμερα μπροστά τους και μιλούσανε, απαντούσαν στις δικές μας ερωτήσεις. Ah. Εμείς τους κατευθύναμε, κάποιες φορές τους ζητήσαμε να ξαναγυρίσουν κάποιες άλλες ερωτήσεις κτλ. Αλλά όπως το είπες και εσύ, ήταν μια εξομολόγηση εντελώς. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για κόσμο. Κυρίως οι μεγάλες αμερικάνικες παραγωγές όταν κάνουν στην Αμερική ή στο εξωτερικό όταν κάνουν γυρίσματα λείπουν από το σπίτι τους γύρω στο εξάμηνο, μπορεί και ένα χρόνο. Μιλάμε για κόσμο που φεύγει από το σπίτι του και γυρνάει μετά από 6 μήνες μετά από από γυρίσματα. Άρα είναι κόσμος που δεν έχει συνηθίσει να είναι στο σπίτι του. Mm-hmm. Αυτός ο κόσμος τώρα είναι αναγκασμένος να μείνει στο σπίτι του. Και το ωραίο στο δικό μας, στην ταινία Μικρού Μήκους, αποτυπώνεται και η διαφορετικότητα των χαρακτήρων. Ας πούμε η Έλεν Μιρόζνικ, που είναι και λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, mm-hmm. το βλέπει πολύ φιλοσοφημένο το να μείνει μόνη της με τον εαυτό της. Ενώ η Κέλλη Τζόνς, πιο νεότερη σε ηλικία, δεν παίζει ρόλο η ηλικία, περισσότερο χαρακτήρα θα έλεγα, mm-hmm. Είναι πιο φοβισμένη, πιο... Είναι πολύ ενδιαφέρον πιστεύω και όσο περνά ο καιρός και όταν θα φύγει η πανδημία, θα το βλέπουμε με ακόμα περιέργεια αυτή την ταινία Μικρού Μήκους.
Ναι, σωστά. Και να που ήρθε η σειρά της να τη δούμε και όλοι εμείς, παρόλο που νομίζω ότι υπήρχε και στο YouTube, έκανε και πέρσι την πρεμιέρα της στην Ιταλία.
Ακριβώς, ήταν official selection και στο Milano Fashion Film Festival mm-hmm. και χαρήκαμε που επιλέχθηκε και στο Athens Fashion Film Festival.
Μπράβο,
και...
το οποίο σήκωσε σήμερα βλέπω έτσι στις 11 το πρωί και θα είναι για 5 μέρες, το παρουσιάσαμε και χθες από την άλλη εκπομπή.
Οπότε πολύ ωραία, ακριβώς.
Είναι online αυτή τη στιγμή η ταινία και μέσα από το link του Athens Film Festival. Και νομίζω ότι υπάρχει και στο YouTube για όποιον θέλει να τη δει και έχει και πάρα πολλούς viewers από ό,τι είδα.
Είναι μια ταινία που τη βάλαμε την περίοδο της καραντίνας στο YouTube. Δεν θελήσαμε να βρούμε έναν τρόπο να την πουλήσουμε. Δεν το ψάξαμε έτσι. Θελήσαμε να τη δείξουμε στο κοινό. Και πραγματικά, χωρίς να την προωθήσουμε χωρίς τίποτα, έχει αρκετές χιλιάδες views. Από μόνη της δηλαδή πήγε. Έχει τραβήξει τον κόσμο.
Αυτό είναι ωραίο. Εσένα, Σάκη Λάλα, πώς σε βρήκε η καραντίνα, φαντάζομαι σε δημιουργική έτσι, τροχιά θα λέγαμε, γιατί έκανες και αυτή την ταινία. Θες να μοιραστείς και κάποιες άλλες σκέψεις σου?
Εμείς βασικά με τη γυναίκα μου που συνεργαζόμαστε σε όλα τα project μαζί, mm-hmm. Κάναμε όπως σας είπα εκείνη την περίοδο, συνεχίζαμε τα επεισόδια της docu-series, άρα ήταν να πάμε Λος Άντζελες, τελικά δεν μπορέσαμε να πάμε. Την περίοδο της καραντίνας σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή την ταινία, mm-hmm. που την ολοκληρώσαμε και χαιρόμαστε πολύ που είναι και στην Αθήνα, στο Athens Fashion Film Festival. Ένα άλλο project που κάνουμε πάλι με τους costume designers ήταν πριν 2-3 μήνες ξεκινήσαμε τα live talk, μια live talk series, mm-hmm. με μια σειρά με talks που λέγεται Fashion Meet Cinema και φιλοξενούμε... κάνουμε ένα live talk με γνωστά ονόματα του costume, των κοστούμιών, αλλά που έχουν επηρεάσει τη μόδα. Για παράδειγμα, η τελευταία που είχαμε ήταν η Μεριλίν Φιτουσί που έκανε τα κοστούμια για το Emily in Paris. Είναι μια γνωστή τηλεοπτική σειρά του Netflix. Mm-hmm.
Όλα αυτά τα βρίσκουμε μέσα στο site σας, έτσι?
Ακριβώς. thedarkcandy.com αν πάτε. Έχουμε 6 επεισόδια από live talks και 15 επεισόδια μέχρι τώρα από το Meet the Hollywood Costume Designers. Είναι 10 λεπτά. Ενώ οι live talks έχουν κάποιο περισσότερο χρόνο.
Πολύ ωραία. Άρα ήσουν αδημιουργικότατος στην καραντίνα. Τώρα φέτος ευτυχώς τα πράγματα είναι λίγο πιο... ανοιχτά θα έλεγα, έχουμε συνηθίσει και λίγο πολύ γιατί κλείνει ένας χρόνος πια αυτή τη δεύτερη, το δεύτερο κύμα καραντίνας, το δεύτερο στάδιο καραντίνας θα λέγαμε. Οπότε και εσύ συνεχίζεις, ταξιδεύεις καθόλου ή όχι?
Αυτή τη στιγμή δεν ταξιδεύουμε πάρα πολύ, αλλά ετοιμάζουμε, έχουμε μιλήσει και με την ΕΡΤ για ένα άλλο project που κάνουμε, εντελώς ντοκιμαντέρ που θέλουμε να κάνουμε της μίας ώρας, πάλι αφιερωμένο σε μια θρηλυκή costume designer, που μάλιστα την είχαμε φέρει, κάναμε και ένα event με αυτήν, είναι η Ανθέα Σίλμπερτ, Ανθέα Γιανακούρο Σίλμπερτ, είναι ελληνικής καταγωγής και ήταν υποψήφια για Όσκαρ για το Chinatown, μια γνωστή ταινία του Πολάνσκι. Επίσης έχει κάνει το Rosemary's Baby, έχει κάνει πάρα πολύ γνωστές. Είναι μια από τις πιο μυθικές costume designers και επειδή είναι μεγάλη ηλικία και όλα, έχει αποσυρθεί στην Ελλάδα και θέλαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο σε αυτήν. Είμαστε σε συζήτηση και με την ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε σε φάση τώρα να ολοκληρώσουμε το σενάριο. Άρα εκμεταλλευόμαστε την περίοδο αυτή για να ολοκληρώσουμε το σενάριο και να μπορέσουμε μετά να το προτείνουμε σε κάποια broadcast, σε κανάλια.
Πολύ ωραία. Οπότε θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να ολοκληρωθεί αυτό το project, να μας συστήσεις την Ανθέα Σίλμπερτ. Είναι πολύ ωραίο να καταγράφονται τέτοιες προσωπικότητες και χαίρομαι γιατί εχθές με την Νικόλ την Αλεξανδροπούλου είχαμε αυτή την κουβέντα σε τι φάση βρίσκεται στην Ελλάδα αυτός ο κλάδος του ντοκιμαντέρ, έτσι, που να αφορά στη μόδα. Και που σου έχουμε εδώ και μου έλεγε ότι στην αρχή τα πρώτα 3 χρόνια όταν ξεκίνησε να κάνει το φεστιβάλ δυσκολεύτηκε πολύ να βρει, ενώ ξαφνικά βλέπει ότι σιγά σιγά χτίζεται αυτό το είδος ντοκιμαντέρ σε σχέση με τη μόδα.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι έχει, πιστεύω ότι η γλώσσα του ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια είναι πιο δυνατή σε σχέση με τα παραδοσιακά fashion films που είναι περισσότερο visual. Ενώ όταν χρησιμοποιείς και το ντοκιμαντέρ, ακόμα και στη μόδα, μπορείς να τραβήξεις περισσότερο το κοινό σου. Να έχεις περισσότερο engagement με ιστορίες, δηλαδή με αληθινές ιστορίες και όχι απλά με... Ο κόσμος πιστεύω ότι θέλει να ακούει και να βλέπει αληθινές ιστορίες. Εξού και οι επιτυχίες των ντοκιμαντέρ γενικά έχει μπει στη ζωή μας. Ναι. Πριν κάποια χρόνια ο κόσμος δεν έβλεπε τόσο πολλά ντοκιμαντέρ, ενώ τώρα... Ακόμα και στο Netflix είναι γεμάτο ντοκιμαντέρ που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα ή στις ξένες πλατφόρμες.
Ναι, γιατί έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφετηρία για να κάνει και ο καθένας μας τη δική του ενδοσκόπηση. Πόσο μάλλον όταν βλέπουμε έτσι και σπουδαίες προσωπικότητες. Εμένα βέβαια μου αρέσουν έτσι και οι απλοί άνθρωποι, έτσι, αυτοί που είναι ήρωες στην καθημερινότητα και δεν θα τους γνωρίζαμε ποτέ αν δεν υπήρχε αυτή η τέχνη του ντοκιμαντέρ για να μας συστήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ, Σάκη Λάλα, για αυτή τη μικρή συνομιλία που είχαμε. Τα επόμενά σου σχέδια μας τα είπες. Είσαι στη Θεσσαλονίκη πια μόνιμα, έτσι?
Και έχω ένα σπίτι στην Περαία που είναι κοντά στη θάλασσα, γι' αυτό και ήρθαμε εδώ να έχουμε επαφή με τη θάλασσα. Είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη λιγάκι και στην Ιταλία συνεχίζω να έχουμε το σπίτι. Άρα ζούμε μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, πλέον τα σπίτια μας είναι εκεί.
Πολύ ωραία. 2 γείτονες χώρες. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Το ντοκιμαντέρ Hollywood in Quarantine αυτές τις μέρες και για 5 ημέρες στο 3ο Athens Film Festival. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ, γεια σας.
What's he talking about?
Well, he means that if you ever get a yen to cut a rug or spank a plank, his gate's our Twitter with a zoot flute jitter.
Zoot flute jitter?
Yep.
Well, in my day, we didn't have jive, but the women were gay and the men.
Get her!
Woohoo, Mrs. Whiffen was an old back beggar. Now Mrs. Whiffen has become a playgirl. She may be on in years, but she still has hip ideas. She's a gay from 1898. Mrs. Whiffen used to drive a Saxon.
Now Mrs. Whiffen says hiya, Jackson.
Did that chick? Oh, she may be in disgrace,
but I love to show my lace.
She's a gay from 1898.
How the cats all rave when she starts to move.
She's got 1 foot in the grave and 1 foot in the groove. When the drums start thumping and the land starts ripping, who's the first to wanna jumpin'? it's Mrs. Whiffen, with a twinkle in her eye, and her boots lace way up high. She's a gate, a gate, a gate from 98.
Mrs. Whiffen,
Mrs. Whiffen
used to play piano. Mrs. Whiffen,
Mrs. Whiffen
digs a hot soprano.
I hear you, Sonny.
She sat to through her cricket games,
but now she jumps with parrots.
She's a hand that digs from way back when.
I was a hip chick even then.
Zoot! Biddle doo 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 dee, ribbit doo diddle doo 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 doo, bo doo 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 dee doo doo doo, blee doot bloot. Dig this.
You should see them stiffen, how they raise their eyebrows at Mrs. Whiffen.
But the cats from Beacon Street all refer to her as Reet. She's a home stretch sketch. She's a hot plate Kate. She's a gate, a gate, a gate from 98.
Ντόγκονερ λοιπόν, τέλος για σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε τη ζώνη Ντόγκονερ, η οποία από αύριο θα είναι κάθε Παρασκευή, ένα τέταρτο πριν από τις 12, με ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ αύριο, το Stories We Tell της Άρα Πόλη, το DocGR κάθε Δευτέρα στις 12, αυτή τη Δευτέρα με το ντοκιμαντέρ Ευτυχισμένοι Πρίγκιπες του Πάνου Δελιγιάννη, το έχουμε παρουσιάσει από αυτή εδώ την εκπομπή, μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα του DocGR στο Facebook, αλλά και στο πρώτο πρόγραμμα, στο www.gr. Και βέβαια μην ξεχνάτε το Earthflix, το οποίο έχει πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες και ντοκιμαντέρ, και το Ιστερόγραφο που παρουσιάσαμε τις Δευτέρες, τη νέα αυτή σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2 στις 9. Ευχαριστώ πολύ την Αποστολή Παπαϊωάννου και τον Σάκη Λάλα για τη συμμετοχή του στη σημερινή εκπομπή, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, και όλες και όλους εσάς που ήσασταν στη συντροφιά μας. Καλό βράδυ.
I'm stalling in the ocean, I'm that sun up in the sky. I'm a Franklin D. Roosevelt, I've $1 million as long as I retain that snap in the fingers and the rhythm in the walk on death. Doing okay, I'm living in a great big way.
Now just listen here, let me tell you something. Play that.